Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Азаттык радиосунун ишенби күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде эл үнү рубрикалары бар. Ошондой эле кыргыз өкмөтү мамлекеттик кызматкерлерди азайтып, алардын ишин оптималдаштырууну пландап жатат. Буга чейинки өкмөттөр дагы оптималдаштыруу идеяларын көтөрүп, бирок иш жүзүндө өзгөрүүлөр дээрлик болгон эмес. Бул жолку демилгенин артыкчылыгы эмнеде деген суроого эксперттер талдай талкуусунда жооп издейбиз. Бүгүн 28 ноябрь, күнгө ишемби, берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оболу соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Ирандын өзөктүк программасынын жетекчилеринин бири физик Мохсен Фахризаде Тегерандын чеке белиндеги шаарчада өлтүрүлдү. Бул тууралуу Ирандын мамлекеттик телеканалы жана башка маалымат каражаттары жазып чыкты. Ирандын ислам инкылабынын сакчылары корпусуна жакын Фарс маалымат агенттиги окуянын күбөлөрүнүн сөзүнө таянып, алгач жардыруу болуп, андан соң атылган октун үнү угулгандыгын жазып чыкты. Андагы маалыматка караганда Фахризаде түшкөн унааны белгисиз адамдар аткылашкан. Анын кесепетинен физик жараат алып ооруканага жеткирилген, бирок анын өмүрүн сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Мохсен Фахризаде буга чейин ислам инкылабы сакчылар корпусунда иштеген. Кийин коргоо министрлигинде жогорку кызматты ээлеп, физикалык иликтөө борборуна жетекчилик кылган. АКШ Кыргызстандагы конституциялык реформа боюнча референдумду жазга же андан кийинкиге калтыруу боюнча сунушту кубаттайт. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги 27 ноябрда тараткан билдирүүдө айтылат. Анда элчилик кыргыз элине өз мамлекетин кандайча башкаруу зарыл экендиги боюнча бир пикирге келиш үчүн убакыт керек экендигин белгилеген. Конституцияга киргизилчү баардык өзгөртүүлөрдү кыргыз эли кеңири коомдук талкуудан кийин чечиш керек. Конституциялык кеңешме жарандык коомдун жалпыга маалымдоо каражаттарын жана оппозициянын өкүлдөрүн камтышы керек деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле сураныч болсо, эл аралык өнөктөштөр бул жараянга жардам көрсөтүүнү уланттары дагы билдирүүдө айтылган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары генерал-майор Дүйшөнбек Чоткараевди күч органдары кармап кетти. Бул тууралуу президенттик шайлоого талапкер болуш үчүн арыз жазган УКМКнын экс төрагасы Абдил Сегизбаев билдирди.
Биздин тарапташыбыз мурунку менин коллегам Чоткараев Дүйшөнбековичти инструкторлор белгисиз негизде кармап кетишти. Мен буну саясий кысым катары түшүндүм. Булардын бир гана жолу бар, Сегизбаевди шайлоого жеткизбөө. Ошол ыкмалардын бири кол топтоо процессин үзгүлтүккө учуратуу. Ошондуктан ошол негизги адамыбыз, ошол процессти координациялап аткан негизги адамыбызды азыр кармап кетишти.
УКМКнын мурдагы башчысы президентке талапкерлерге кайрылып, 10 январдагы шайлоону таза өткөрүү үчүн бирге турууга чакырды. Мындан соң УКМК Дүйшөнбек Чоткараев алтын ат кесчилиги боюнча тергөө аракеттерине катышуу үчүн чакырылгандыгын билдирди. Аталган орган маалымат тергөө аракеттери аяктагандан кийин берилерин кошумчалаган. Орусиялык оппозиционер Алексей Навальный Евробиримдикти орус президенти Владимир Путинге жакын олигархтарга санкция киргизүүгө чакырды. Бул тууралуу ал Европарламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин онлайн талкуусунда билдирди. Жыйынга Навальный менен катар орусиялык оппозиционерлер Илья Яшин, Владимир Карамурза жана Владимир Милов катышты. Алексей Навальный Евробиримдикти Орусия менен кызматташтыктын жаңы стратегиясы менен ишти кайрадан иштеп чыгууга үндөдү. Ал ошондой эле Европа өлкөлөрүнө Владимир Путин менен жакын мамиледеги олигархтар Алишер Усмановдун, Роман Абрамовичтин жана Аркадий Ротенбергдин үй бүлөсүнүн байлыгын булагына кызыгууну жана санкцияларды киргизүүнү сунуш кылды. Евро биримдиги аларды капчыкка уруш керек. Орус олигархтары мурдагылар эле эмес, Путин мырзанын айланасындагы жаңы байлар да санкциялардын бутасына алынышы керек, деди Навальный. Ал ошондой эле Европа өлкөлөрүн Орусиядагы 2021-жылы өтчү парламенттик шайлоонун жыйынтыгын таанууну чакырды. Өткөн айда Алексей Навальныйдын уландырылышына байланыштуу Европа биримдиги менен Улуу Британия орусиялык алтымы аткаминердин эсептерин токтотуп санкция салган эле. 44 жаштагы Навальный август айында учакта өзүн начар сезип эсин жоготкон. Алгач Омскдагы ооруканага жаткырылган Навальный бир нече күндөн кийин Берлинге жеткирилген. Ал 14 күндөн кийин эсине келген. Германиянын кийин башка өлкөнүн эксперттери оппозиционер новичок тобундагы уу менен уландырылган деген жыйынтыкка келишкен. Европа биримдигиндеги бир катар өлкөлөр Москваны фактыны иликтөөгө чакырышкан, бирок Кремль бул маалыматтарды четке кагып келет. Британиялык AstraZeneca фармацевтикал компаниясы коронавируска каршы өндүргөн вакцинанын натыйжалуулугун текшериш үчүн кошумча сыноолорду жүргүзүшү мүмкүн. Мындай кабар бул вакцина боюнча суроолор көбөйүп, бир катар окумуштуулар клиникалык сыноолордун жыйынтыгынан күмөн санагандан кийин тарады. Британиялык AstraZeneca компаниясы Оксфорд университети менен бирге даярдап жаткан вакцинанын натыйжалуулугу 90% жетиши ыктымал экендигин ушул аптанын башында жарыялаган. Ыктыярчыларды эмдөө 2 жолу жүргүзүлүп, соңку сыноодо анын натыйжалуулугу 62% гана жеткен. Мындан кийин кошумча сыноо жүргүзүү зарылдыгы боюнча маселе көтөрүлдү. Буга чейин британиялык компания өндүргөн вакцина коронавируска каршы башка вакциналарга караганда арзан жана ташып жүрүүгө ыңгайлуу экендиги айтылган эле. Буга чейин коронавируска каршы америкалык Pfizer жана Moderna компаниялары жана орусиялык Sputnik 5 вакцинасы да даярдалып жаткандыгы кабарланган.
Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта бар. Дареги азаттык чекит орг, ошондой эле жуманын иш күндөрү азаттык ньюс видео жаңылыктар түрмөгүн көрүп туруңуз, ал биздин ютубтагы баракчабызга жайгаштырылат. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. 28 ноябрда эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда маал-маалы менен кар жаайт, Чүй, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын арбын жаайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө -3, +2, Талас жергесинде 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында -3, +2, Ысык Көл облусунда 1-6 градус жылуу, Нарын облусунда 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт, бийик тоолуу аймактарда 4-9 градус суук болот. Бишкекте эртең менен жана күндүз маал-маалы менен кар жаайт, абанын температурасы 8-10 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Соңку 7 күн ичинде чөлкөмдө болгон айрым негизги окуяларды кесиптешим Лазат Жаныбек кызы тизмектейт.
Арыбаңыз угарман, ободо азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндар. Казакстанда Назарбаева кайрадан бийликке аттанды. Тажикстанда Рахмондон кечирим сурабагандар абакта калды. Түркмөнстан коррупция көрсөткүчү боюнча дагы 3 баскычка төмөндөдү. Ташкент коронавирусту жеңгенин даңазалаган тасма тартууда. Эми кенен баяндарга кулак салыңыз. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин улуу кызы Дарига Назарбаева Нур Отан партиясынан мажилиске депутаттыкка талапкер болуп көрсөтүлдү. Быйыл майда президент Касым Жомарт Токаев Назарбаеваны Сенаттын спикерлигинен алгандан кийин аны саясаттан толук кетти деп чыккандар болгон. Назарбаева эми атасы башында турган партия менен кайра бийликке аралашмай болду. Элвира Будайчиева баяндап берет.
Шаршембиде Нур-Султан шаарында бийликчил Нур Отан партиясынын съезди онлайн режимде өтүп, анда 126 талапкердин тизмеси бекитилди. Нур Отандын тизмесинде экс-президенттин кызы Дарига Назарбаева да бар. Курултайга Дарига Назарбаева, президент Касым Жомарт Токаев, мурунку мамлекет башчы Нурсултан Назарбаев менен чогуу отурду. Токаев Нур Отан партиясы 5 жылдык шайлоо программасына 25 триллион тенге, башкача айтканда $600,000 бөлүнөрүн кошумчалады.
Нур Отан партиясы ел тагдырына жоопту эң басты саясий күчкө айналды. Халкыбыз бизге кашанда зор сеним артады. Бул ретте елбасы саясатынын сабактастыгын камтамасыз этүү негизги миндеттин бири.
Токаев быйыл 2 майда парламенттин жогорку палатасынын спикери Дарига Назарбаеванын өтө жигердүү жана жемиштүү ишине ыраазычылык билдирип, анын депутаттык ыйгарым укугун токтоткон. Эмне себептен мындай чечим кабыл алынгандыгы жөнүндө так маалымат берилген эмес, бирок жергиликтүү серепчилер Дарига Назарбаева саясаттан толук кетти дешсе, айрымдары президент Токаев менен Нурсултан Назарбаев экөөнүн ортосунда тиреш бар деп болжошкон. Дарига Назарбаеванын мажилиске талапкерлиги бекитилгенден кийин эмне себептен саясаттан кеткиси жок деген суроого мурунку депутат жана саясатчы Серик Абдрахманов жооп берди.
Бийликтен кеткиси жок, жыйнаган акчалары бар. Ол ақшаларын қалай жинады айта алмайды, көрсет алмайды. Офшорлары бар, батыстағы сарайлары бар. Солар қорғау үшін келеді. Жоғарда отырғандарың бәрі депутат та болады, министр де болады, премьер де, президент болуға да үміттері зор.
56 жаштағы Дариға Назарбаева сенаттан спикерлігінен кеткеннен кейін ел алдына көп шықпай қалған. Август айында Лондонда анын 29 жаштагы уулу Айсултан Назарбаев каза болгон. Ал өмүрүн акыркы айларында Facebook баракчасында Казакстандын экс-президентинин үй-бүлө мүчөлөрү катышкан ири коррупциялык схемалар жөнүндө жазып туугандарына айып тагып келген. Ал эми ушул жылдын март айында Британиянын кылмыштуулукка каршы улуттук агенттиги Назарбаева менен анын уулу Нурали Алиевке таандык 2 хан сарай менен 1 батирге ордер чыгарган. Казакстанда мамлекеттин төмөнкү палатасы мажилистин депутаттарын шайлоо 13 январга белгиленген. Мажилис 107 депутаттан турат. Алардын 98 партиялык тизме менен шайланса, 9 Нурсултан Назарбаев төрагалык кылган Казакстан элдеринин ассамблеясынан келет. Нур Отан партиясы азыркы чакырылышта 84 мандатка ээ.
Азаттык уналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон түрмөдө отургандарга мунапыс жарыялаган. Бирок президенттин ырайымына Тажикстандын мурдагы өндүрүш министри 29 жылга кесилген Заид Саидов илинген жок. Экс-министр күнөөсүн моюнга алып, президенттен ырайым суроодон баш тарткан. Касым Рахманкулов улантат.
11 октябрда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 7 жылдык президенттик бийликке киришүүдөн мурун абакта жазасын өтөгөн 378 кишиге ырайым берген. Бирок мунапыска кимдер илингени айтылган эмес. Ал эми тажик бийлиги ырайым кылуу өтүнүчү менен мамлекет башчыга кайрылган жарандар гана бошотулганын билдирди. Президент Рахмондон ырайым суроодон баш тартып, темир тор артында кала берген белгилүү туткундар да бар. Алардын бири өлкөнүн мурдагы өндүрүш министри. Саидов 2013 жылы 19 майда Франциядан кайтып келатканда Дүйшөмбө аэропортунда камакка алынган. Анын алдында жаңы Тажикстан аттуу жаңы оппозициялык партия түзгөнүн жарыялаган. Ага толугу менен же жарым жартылай таандык өнөр жай ишканалар конфискацияланып улутташтырылган. Сот Саидовду паракорчулук, зордуктоо жана көп аял алуу беренелери менен айыптап 26 жылга эркинен ажыраткан. Кийинчерээк ал Душанбе Плаза соода комплексин салууда документтерди бурмалоого жана тажик атлас бирикмесин мыйзамсыз менчиктештирүүгө айыпталып, жаза мөөнөтү 29 жылга узартылган. Сот аны мамлекетке 34 миллион сомоне же 2,5 миллион доллар төлөп берүүгө милдеттендирген. Муну менен катар салык комитети 2013 жылы Заид Саидовго жана анын туугандарына таандык 13 ишкананы улутташтырган. Саидовдун атын атабаган жакын туугандарынын бири 19 ноябрда Азаттык радиосунун тажик кызматына экс-министрдин түрмөдөгү абалын айтып берген.
Түрмөдө агама атка минерлер келип, күнөөсүн мойнуна алууну жана президенттен кечирим сурап, кат жазууну сунушташкан. Бирок ал жалган айыптоолор менен түрмөгө отурганын айтып макул болгон эмес.
Ал эми Заид Саидовго жакын адамдар ага Рахмондон ырайым суроону президенттик шайлоодон кийин эле сунуш кылышканын айтышууда. Ушул жылдын май айында тажик бийлиги абактагы Саидовдун уулу Хайрулло Саидовго таандык дүйшөмбөдөгү бизнес борбордун имаратын тартып алган. Хайрулло Саидов бул тууралуу өзүнүн Facebook баракчасына жазган. Президент Рахмондун мунапыс жөнүндө жарылгынан кийин соттолгондордун кайсы категориялары бошотулганы азырынча белгисиз. Буга чейин Тажикстандын юстиция министрлиги бул жарлык тууралуу түшүндүрмө берүүдөн баш тартып, бул башкы прокуратуранын ыйгарым укугу экенин билдирген. Ал арада Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрүнүн укугун коргогону үчүн 28 жылга кесилген адвокат Бузурк Мехр Йоров да өзүн күнөөлүү деп эсептебегени үчүн ырайым суроодон баш тартканы кабарланды. Анын бир тууганы Джамшот Йоров агасына абакта күч менен президенттен ырайым суроону сунуштаганын айткан.
Бир нече жолу Бузур Мехрге эл алдында өкүнү менен сүйлөө сунушталып, атыгүл президент Эмомали Рахмондун атына кечирим сураган кайрылуунун текстин да даярдап беришкен. Бирок ал кечирим сурап кайрылуудан баш тартты.
Тажикстандын эгемен тарыхында 15 жолу мунапыс жарыяланган. Былтыр 20 миңге жакын адам мунапыска илинген. Абактардагы абалды иликтеген эл аралык борбордун маалыматы боюнча Тажикстанда 9,5 миңдей адам түрмөдө жатат. Чөлкөмдө Өзбекстан жаза аткаруу жайларында эң көп адам камалган өлкө болуп саналат. Анда абакта 44 миңге жакын киши отурат. Ал эми Кыргызстанда жакында эле 230 адам мунапыс боюнча бошонуп чыкканы маалым болду. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматына караганда 230 адамды абактан бошотуу жана 38 адамдын жаза мөөнөтүн кыскартуу тууралуу жарлыкка премьер-министрлик кызматты убактылуу тапшырган Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарып турганда кол койгон.
Ободо Азаттык, Борбор Азия баяндары, Түркмөнстанга өтөлү. Эл аралык Transparency International уюму 194 мамлекет боюнча кезектеги коррупциянын кабылдоо индексин жарыялады. Быйыл Түркмөнстан бул рейтингде дагы 3 баскычка төмөндөп, тизмеде эң акыркы турган Түндүк Кореядан мурун 193 орунга жайгашты. Теманы Эльвира Будайчеева улантат.
Эл аралык өкмөттүк эмес Transparency International уюму жылдык изилдөөсүндө дүйнө өлкөлөрүндөгү мамлекеттик сектордогу жемкорлуктун деңгээлине баа берет. Мисалы, ачык айкындуулук отчётуна алайык, Казакстан жемкорлук рейтингинде 123 орунда, андан кийин Кыргызстан 130, Өзбекстан 150 жана Тажикстан 174 орунда турат. Борбор Азия чөлкөмүндө Түркмөнстан көп жылдардан бери эң коррупциялашкан өлкөлөрдүн тизмесинин башында келет. Бирок расмий Ашхабад өлкөдөгү кырдаалды сындаган мындай билдирүүлөрдү алга албайт. Былтыр өлкөдө коррупция менен күрөштүн эң мыкты үлгүсү катары көргөзүлгөн экс-министр Муликов түрмөгө кесилген. Улуттук коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Гурбангулы Бердимухамедов да Муликовго буга чейин да эскертүү берилгенин, бирок андан тыянак чыгарбаганын айткан.
Иштеги чоң кемчиликтериңиз үчүн сизди ички иштер министри кызматынан бошотуп, полициянын генерал-лейтенанты наамыңызды полициянын майору деген наамга чүрүп жатам. Айта турган сөзүңүз барбы? Жок болсо, барыңыз, кете бериңиз.
Ошондой эле Гурбангулы Бердимухамедов 13 жылдан бери башкарып келе жаткан Түркмөнстан адам укуктары жана жарандык эркиндигинин абалы боюнча дүйнөдөгү эң жабык жана репрессивдүү мамлекеттердин бири. 2019 жылы чек арасыз кабарчылар уюму Түркмөнстандагы басма сөз эркиндиги да Түндүк Кореядан начар экенин билдирип, бул өлкөнү дүйнө мамлекеттердин ичинен эң акыркы орунга койгон.
Азаттык уналгысы, Борбор Азия түрмөгүн Өзбекстан менен жыйынтыктайбыз. Өзбекстандын улуттук Өзбек кино агенттиги өкмөттүн буйругу менен Сынаган күндөр деп аталган деректүү тасма тартууга киришти. 3 бөлүмдөн турган фильмди тартууга мамлекеттик бюджеттен 230 миллион сум, 22 миң долларга жакын каражат бөлүнгөн. Сценарийин Данияр Шакиров жазып, режиссер болгон. 31 жаштагы кинорежиссер буга чейин Өзбекстандын биринчи президенти маркум Ислам Каримов жөнүндө жана башка 40 ашуун тасма жараткан. Бул ирет Шакиров өзбек эли коронавирус пандемиясы менен кантип күрөшүп жатканын чагылдырган сценарий жазып, фильмди тартууга киришкен.
Тасманын башкы каармандары коронавирус инфекциясына каршы күрөшүп жаткан дарыгерлер болот. Ошондой эле ушул күндөрү Өзбекстанда илдет менен жанын аябай кызмат кылып жаткан башка кесиптин өкүлдөрү да катышат.
Тасманын биринчи бөлүмү декабрь айында мамлекеттик каналдан көрсөтүлөт. Өзбек кинонун өкүлү Нозим Сафари Азаттык радиосунун өзбек кызматына билдиргендей, тасма мамлекеттик башчысынын жана элдин коронавируска каршы биргелешкен күрөшүн чагылдырат.
Тасма мамлекет башчысынын жана элдин коронавируска каршы биргелешкен күрөшүн чагылдырат. Ошондой эле көрүүчүлөр баатыр болуп калган дарыгерлерден, аскер кызматкерлеринин, ички иштер министрлигинин жана улуттук гвардиянын кызматкерлеринин тынымсыз ишин көрө алышат.
Сафари документалдык тасма Хорезм, Бухара, Самарканд, Сырдарья, Анжиян облустарында жана Ташкент шаарында тартылып жатканын кошумчалады. Айрымдар коронавирус пандемиясын чагылдырган тасманы тартууда олуттуу жоопкерчилик бар экенин эске салып жатышат. Алардын бири кино таануучу Абдумалик Турдиев.
Мен өзбек кинорежиссерлору, айрыкча Данияр Шокиров жалпы инсандык трагедия жөнүндө салмактуу тасма тарта алат деп ишенбейм. Мен ушул кинорежиссердун Ислам Каримовдун 80 жылдыгына арналган даректүү тасмасын көрүп, аны үгүттөөчү видео деп сындагам. Шокиров Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын жөнүндө тартылган фильмге окшош тасма тарткан. Албетте, коронавирус жөнүндөгү бул документалдуу тасма өзбек өкмөтүнүн жана анын лидеринин COVID-19 жеңген даңазалуу күрөшү жөнүндө болот. Чындыгында Өзбекстан коронавируска жеңилген. Эгер аны моюнга алсак, COVID-19 айынан ооруканаларда керектүү кам көрүлбөй, каза болгон миңдеген жакыр адамдар жөнүндө тасма тартыш керек болчу.
Дейт Абдумалик Турдиев. Ал ортодо өзбекстандык сүрөтчүлөрдүн пандемия темасындагы эмгектери дүйнөлүк сынчылардын алкышына татыды. Эки сүрөтчү пандемиядагы оор акыбалды өз өнөрү аркылуу бергенге аракеттенишкен. Алардын бири 47 жаштагы Бобур Исмаилов. Коронавирус темасында тарткан сүрөттөрүн быйыл 25 мартта Ташкент шаарында уюштурулган көргөзмөдө жалпы коомчулуктун назарына койгон. Дагы бир белгилүү сүрөтчү Анна Иванова коронавирустан улам карантин киргизилген Ташкенттен бир катар сүрөттөрдү тарткан. Ошондой эле сүрөтчү ушул жылдын май айында карантин киргизилгенден бери илдеттин таасирин чагылдырган жүздөгөн окуяны сүрөткө түшүргөн. Кадырман угарман, Азаттыктан апта ичиндеги Борбор Азия баяндарын уктуңуз. Аны мен Лазат Жанбек кызы алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмне болсун?
Бурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп булар көз алдында. Жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып, биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы, чай ичалып курсактабыз алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам Швеяда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Ободон кеткен макала баяндар биздин сайтта бар, дареги азаттык чекит.org. Ошондой эле биздин жаңылыктарды, видео баяндарды социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан орус, кыргыз тилдеринде окуп, угуп көрө аласыз. Ал жактардан жөн гана азаттык, азаттык уналгысы, азаттык медиа деп издесеңиз болот. Кезек эми 50 мүнөт түрмөгүндө азаттыкка апта ичинде кайрылган угарман көрөрмандардын арыз муңун, сунуш пикирлерин Сабыр Абдымамунов топтоп, тиешелүү тараптардын жообун алып бергенге аракет кылды.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тептелинген жагдайды билсеңиз, же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элин уктуруусунун WhatsApp номери 0550-988-755. Азаттыкка Кочкор районунан Шайлоогүл Жумабекова кайрылган. Ал Кочкор районунун Арса айылынан чыккан республика таанымал социалисттик эмгектин баатыры Телегей Сагынбаеванын ысымын түбөлүккө калтыруу максатында аталган айылда курулган жаңы мектепке ыйгаруу тууралуу өкмөттүн буйругун мектептин директору Айсипа Жумабаева ишке ашырууга каршы чыгып келгенин айтат.
Өкмөттүн чечими Кочкор районуна жеткенден кийин Арса айылындагы мектептин директору Жумабаева Асипага мектептин документтерин Телегей Сагынбаевна которуу үчүн чечимин берген. Бул чечимге мектеп директору каршы болуп, такыр 3-4 ай которбой койду. Ага чейин 3 жыл деген каршы болду. Мектепке атын бербейм, силер татыктуу эмессин, Телегей деген чаам болгон, силер мектепти карабай коесуңар деп мени кемсинткен болчу.
Бирок өкмөттүн буйругун аткарбагандыгы үчүн деген себеп менен Арса айылындагы жаңы мектептин директору Асипа Жумабаева иштен четтетилип, мектепке Тенти Сагынбаеванын ысымы ыйгарылып, башка директор дайындалган. Бирок Асипа Жумабаева облустук сотто жеңип чыгып, кайра директордук милдетин аткарганы жаткан айткан Шайлоогүл Жумабекова директор мектептин ысымын алып салат деп тышсызданат.
Эми кайта Нарын областынан деген бул деген кайта жеңип алып эми кайта кызматына келип атпайбы? Келип алып эми биринчи мен дейт кадрдан баштайм, биринчи Телегейдин атын алдырам деп атат. Анан кийин айылга бул деген муга мектепти деген айылды экиге бөлүп 10 жылдан бери иштеп өзү пенсиядагы адам элди кууратып атат. Элдер деген 20-сынан бери пикетте турат, мектеп жанына жолотпой турат. Киргизбейсиздин директор жаңы келген директор эле иштесин, эски директор жолобосун деп турат. Ошол менин айтарым ошол дегенчи. Жумабекова Шайлоогүл, Кочкор районунун кызы болом, Бишкекте жашайм.
Биз бул кайрылуу боюнча Арсадагы мектептин директору Асипа Жумабаева менен байланышканыбызда, ал мектепке Тенти Сагынбаеванын ысымы берилгенине каршылыгы жок экенин айтып, маселе анын директорлук кызматына байланыштуу экенин белгиледи.
Азыркы учурунда деген Телегей атында мектеп атында деген турат.
койлду уже. Эми так эле мага асылган токтотпой жүрүшөт. Мага кайсы мият койлот, мага тиешеси жок. Ушул шайлоо күйүл, мооруке ошолордун чөйү бир биткей эле мени жаманатта кылып келатат. Бардык инстанцияларга жаманатта кылып келип атат. Тигилер болчусо мен үстүнөн кайра тиги уюштуруп, тең туштарын, досторун чогултуп алып турду мектепке киргизбейбиз деп. Аким да барса киргизбей, опер группа барса да киргизбей, бардыгын теңчи. Нарын областынын сотун вообще уруптабай болушкан жок. Мынакей ушул анан кийин кандай деп ойлойсуз? Закон барбы, жокпу?
Айрым мугалимдер менен жергиликтүүлөрдүн Айсыпа Жумабаеваны кайра мектепке киргизбей койгонун Кочко райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Турсунбек Бактыгулов да ырастады. Ал соттук териштирүүлөр мектептин аталышына байланыштуу эмес, директордун өкмөттүн токтомун аткарбай койгондо анын кызматтан четтетилгени тууралуу райондук билим берүү бөлүмүнүн буйругунун тегерегинде болуп жатканын кошумчалады.
Именно өкмөттүн токтомун аткарбагандыгы үчүн бошотуулгандан кийин кайра райондук сотко берип, соттон райондук билим берүү бөлүмү туура мыйзамды бошотулган деп утуп чыктанбыз биз. Областтык соттон ал утуп алган. Жумуштан туура эмес бошотуу боюнчачы. Ат жөнүндө маселе жок. Биз областтык соттун чечимин аткаралы деп барган учурубузда ал жерде элдер абдан каршылык пикирин билдиришип, ал киши дерекчисин киргизбей коюшту. Кочко райондук билим берүү бөлүмүнүн тарабынан кассациялык арыз жогорку сотко кеткен. Бир канча документтердин кемчилиги болуп калып кайра артка келиптир, биз кайра толуктап жөнөт. Жумуш орду боюнча эле маселе кылат, ат тууралуу ал жерде маселе жок.
Учурда Кочко райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Турсунбек Бактыгулов жогору сотко арыз жибергенин билдирди. Ал облустук соттун Айсыпа Жумабаеванын кызматтан мыйзамсыз четтетилгени тууралуу чечими туура эмес деп эсептейт. Кочко районуна караштуу Арса айылындагы 2017-жылы курулган мектебинде 150 окуучу билим алат. Угарман, сиз Азаттык радиосунан Элүүнү түрмөгүн тыңдап жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Элүүнү WhatsApp номерине Москва шаарында иштеп келген мекендешибиз жалгыз бой эне Жумагүл Токсонбаева кайрылуусун жөнөткөн. Ал Орусиянын коопсуздук боюнча федералдык кызматы аны Кыргызстанда жүргөн мезгилинде 50 жылга кара тизмеге киргизип салганын айтат. Бул боюнча Москва шаарынан юрист жалдап, себептерин билүү аракетинен майнап чыкпаган угарманыбыз Кыргызстандын бийлигине кайрылуу жолдойт.
Москвадагы посольствого кайрылдым, миграционный службага кайрылдым өзүбүздүн. Эч ким мага жардам бере алган жок. Айлам кетип атат, ошон үчүн президентке кайрылайын деп атам. Кантип мени эч кандай күнөөсүз эле киргизип коюп, мен адвокат жалдасам, мен жалдаган адвокатка материалды көрсөтпөй жатат ФСБ. Судья болсо, мен запретимди снимать этпей койду. Кантип мен кайра Москвага кете алам? Ал жакта квартирам бар, жумушум бар. Мен бул жакта вообще иштей, бул жакта жумуш жок. Мен эмне кылам бул жакта? Ошака барып, мен балдарым ошакта окуйт. Кандай кылышым керек? Мен вообще айлам кетти. Штрафым жок, эч нерсем жок. 50 жыл деген бул деген оңой жыл эмес. 50 жылга киргизип салыптыр. Кантип мен эми ал эмеден чыгам? 5 жыл болсо деле, 5 жыл бул жакта чыдап анан кайра кетсем болот эле. 50 жыл деген оңой жыл эмес го. Кантип мен кайра кетем Москвага? Ошол барып иштебесем болбойт. Өзүм жолдошум жок, 3 балам бар, үйүм жок. Ошон үчүн Москвага барып иштешим керек. Бул жакта жумуш жок мага. Ал жакта жумушум жакшы болчу, өзүм квартирасын снимать эткем. Алар деген өздөрү каалагандай статья менен каалагандай жылга киргизип салганга укугу жок да. Биздин укугубузду деги ким коргойт? Мен 50 000 рубльге адвокат жалдап, ФСБнын үстүнөн заявление жазгам сотко. Биринчи районный сотко жаздым. Районный сот болсо Московский городской сотко өткөрүп берди. А Московский городской сотко барганда менин адвокатыма материалды көрсөтпөй, судья менен ФСБнын сотрудниктери сыртка чыгарып үрүп, мен жалдаган адвокатка көрсөтпөй материалды. Чыгарып үрүп, анан судья болсо кайра менин адвокатымды чакырып туруп, биз запретни снимать этпейбиз деп айтып коюптур. Бул деген кандай? Материалды көрсөтпөсө бизге? Ошон үчүн мен президентке кайрылгым келет. Биздин мигранттардын укугун коргоп берсин. Менин фамилиям Токсонбаева Жумагүл.
Балдары Орусияда, өзү Кыргызстанда калган эненин жагдайын Азаттык өз берүүлөрүндө кайрылат. Азаттыкка ардыгер Саадат Кенжеева пикир калтырган. ал элдин жогорку кеңештин депутаттарына нааразылыгы. Алардын өз пикири жок. Президенттин тилинен чыкпай, эл кызыкчылыгынан алыстап кеткендигине байланыштуу эсептейт. Мындан улам Кыргызстанга азырынча таптакыр парламент кереги жок деген пикирин карманган угарманыбыз бийликтен курултай сурак жүргүзүп көрсө дейт.
Ошол 120 депутаттардын иштебегенин, эл үчүн иштебегенин, өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн иштегенин, мамлекетти жеүчкөн, конституцияны түзүп, закондор түзгөнүн баары билет. Элдерди эмнеге элдер кайра-кайра көтөрүшкө чыгып атыр? Ушул 120 депутат жакшы парламент болсо, ушулар элдин кызыкчылыгын ойлосо, президент, жеүчкүч президент, кандай президент келбесин, кандай премьер министр келбесин, ушулардын баарын оңдой турган ушулар го. Булар кайра өздөрү кошулуп алып жебизе турган закондорду түзүп атса, 120 депутаттын эмне кереги бар элге? Эмне кереги бар? Андан көрө ушулар жеп ичкен, ушуларга төлөнгөн айлык, ушулардын машинелерине, үйлөрүнө жада калса единица, мынгу телефондор үчүн дагы баары да бекер да. Муну эл билбейби? Ошондон көрө ошол акчаны мамлекеттин кызыкчылыгына жумшаса болот го, эл журттун кызыкчылыгына жумшаса болот да. Айланайын, Садыр Жапаровго ушул өнүмдү жеткизип койгулачы. Бул бир эле менин өнүм эмес. Эл журттун баары баягыдай келесо эмес. Азыр эл журттун баардыгы билип отур. 120 депутат эмнеге далбастап депутаттыкка барып атыр? Эгер бекер айлык берсинчи, ушулар ошончо жүгүрөт беле ошол жака. Бекер кызыкчылыгы болбосо жүгүрмөк эмес. Мына өздөрүнүн кызыкчылыгы бар, 120 барат, депутаттыкка коет, өтөт, айлыктар бар, бардыгы бесплатно. Анан кааласа каалаган нерсени дагы кылып өкмөттү, мамлекетти жеп отурат. Ошон үчүн жүгүрүп атат да. Ошондой болбош үчүн 120 депутаттын биздин өлкөгө кереги жок. Башка өлкөлөрдө, эмне парламенттик өлкөлөрдө алардын депутаттарынын сезими бийик, алар элдин атынан барат, элдин кызыкчылыгын ойлойт. Керек болсо президенттерди да кубат, президентти дагы тыят, президентти да жоопко тартат. Айтсак баарынын немесине кетпесин, арасында бар саналуу депутаттар, элдин кызыкчылыгын көздөгөндөр жок эмес. Алардын ал жетпей атыр, колосун баарын ушулар алат дагы көпчүлүк добуш менен өтө берет. Элди курултайдан өтөрү жок бизге. Бир эле президент мына 30 жылдан бери парламенттик президенттик неме болгон менен башкарып болгон менен бизде президенттер эле башкарып келеатыр, парламент ага жардам берип келеатыр тетири жагынан. Мен пенсионермин. Атым Кенжеева Саадат.
Ушул менен элүү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-219423. WhatsApp номер 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөн болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө,
ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит ОП сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, dariya-azattik.org. Кыргыз өкмөттү 6 ноябрдагы номер 551 токтому менен мамлекеттик кызматкерлерди азайтып, алардын ишин оптималдаштырууну, кайра жаңы кызматкерлерди конкурстук негизде кайра тандап алууну пландап жатат. Буга чейинки өкмөттөр дагы оптималдаштыруу идеяларын көтөрүп, бирок иш жүзүндө өзгөрүүлөр дээрлик болгон эмес. Бул жолку демилгенин артыкчылыгы эмнеде? Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга өкмөттүн аппарат башчысы Бакыт Аманбаев, саясат таануучу Эмил Жураев, Жогорку кеңештин депутаты Жонарбек Акаев жана Оштон жарандык активист Гүлгаакы Мамасалиева катышты.
Алгачкы суроотту Бакыт мырза сизден баштасам, өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2018 жылы ошол учурдагы өкмөт башчы Мухаммед Калый Абылгазиев аткаминерлер 1531 адамга кемий тургандыгын айткан эле. Мамлекеттик кызматтагы адамдарды 10% азайтууга мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков дагы аракет кылганын билебиз. Бирок өкмөттүн иши андан кийин деле жакшырып кеткен эмес. Сиздердин азыркы демилгенин артыкчылыгы, мурункулардан айырмасы эмнеде?
Дүйнөлүк тажрыйбаны карасак, 30 жылда эң жакыр өлкөдөн тескерисинче эң өнүккөн өлкөгө айланып кеткен учурларды көрүп атабыз. Эмне үчүн? Анткени себеби мамлекеттик машина эффективдүү, натыйжалуу иштебей жатат. Аны натыйжалуу иштетиштин 3 жолу бар. Биринчи, айтканда системалуу реформа керек. Конституциялык реформа керек. Жоопкерчиликтүү бийлик системасын түзүшүбүз керек. Экинчи, аткаруу бийлигине оптималдаштыруу реформалоо зарыл. Машинаны биз натыйжалуу иштегенге жетишибиз керек. Үчүнчү, административдик реформа керек. Мына жаңы бийлик келди, элдин келечегине, мамлекеттин келечегине жооп берем деп жоопкерчиликти алды. Мына ушул максатка жетиш үчүн биз дароо мына 3 багыттагы реформа башталды. Өкмөт башчы Садыр Нургожоевичтин ошол мезгилдеги 151-чи буйругунун негизинде ведомстволор алалык комиссия түзүлдү. Комиссиянын биринчи отуруму өттү. Биз баардык мамлекеттик органдарга 2 апта убакыт бердик. Өзүңүздөрдүн тармагыңыздарда анализдеп, жаңы оптималдаштырып, өзгөртүү боюнча өзүңөрдүн түзүмүңөрдү функционалдык, структуралык анализ кылып туруп, өзүңөрдүн сунушуңарды бергиле деп. Ошол эле мезгилде 2 аптанын ичинде башка сырттан эксперттерди тартып, баардык тармактар боюнча өкмөт тарабынан, бийлик структуралары тарабынан иштелип чыккан сунуштардын баардыгын алып, көз карандысыз эксперттер менен экинчи жолу дагы бир жолу иштеп чыгып, андан кийин акыркы вариантты биз өкмөткө сунуш кылабыз.
Өкмөт азыр ошол 28 000 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер бар экендигин, алардын ошол айлык акысына жылына бюджеттен 48 миллиард сом корой тургандыгын айтып жатат. Азыр өкмөт алардын жанагы кыскартуу жөнүндө сөз болуп атпайбызбы? Эгерде оптималдаштырса кандай болот депчи. Эгерде ошондой иште аракеттердин баары азыркы бакытыбыз айтып аткан ишке аша турган болсо, өкмөттүн иши кадимкидей жакшырып калат деген ишеним болушу мүмкүнбү сизде?
Жалпысынан айтканда ошол мамлекеттик кызматты жакшыртабыз дегендин эмнеси жаман? Албетте жакшы. Кеп ошону кандай түрдө алып барылат, кандай эффективдүү критерийлер коюлат жана ошол ырааттуулугу сакталабы? Мисалы үчүн азыр эң эле башында жаңы бийлик, Садыр Жапаров баштаган бийлик, утурумдук бийлик келгенден баштап эле эң эле көп сындар бул ар кандай башаламандыктар боюнча болуп кетпедиби? Кадрлар ар кимдер коюлуп калып атты, азыркы чейин деле талаштар ушул суроо боюнча уланып келет. Эгер ушундай башталып аткан бийлик кантип оптималдаштырат деген суроо туулат да. Менимче маселе оптималдаштыруу жакшы болобу жаман эмес, бул ошол мазмунун ине жибине чейин так иштелип чыктыбы жана ошого тиешелүү бир ресурстар, интеллектуалдык болобу, башка болобу, агай айтып атат, ошол баарысы даяр болдубу жана ошондон кийин анан алмаштырсакчы?
Уюштуруу иштери кандай болуп атат деп сурап атпайсызбы? Мамлекеттик органдардын тутумун азыр эле айтылып кетти. Реформалоодо жана сунуштарды иштеп чыгуу боюнча мекеме аралык комиссия түзүлүптүр. Ал 20 ноябрга чейин ошол оптималдаштыруу боюнча план иштеп чыгып, алардын сунушун ошол эксперттен түзүлгөн жумушчу топ карап чыгары айтылганда, жумушчу топту уюштуруу иштери боюнча сиздин кабарыңыз барбы, Жанар мырза?
Мен дагы ошону Бакыт мырза сизден сурайын дегем, сиз баарын чакырып атабыз деп атпайсызбы? Деп атпайсызбы? Бирок биз чынында көргөн жокпуз. Бир дагы масал маалымат каражаттарынан келгиле бизге жардам бергиле бүт ушундай жаштар, илимпоздор, чет өлкөдөгү мыкты окуу жайды бүтүп келген атайын бир адистер бар да. Алар азыр таптакыр азыркы бийликтин табиятынан, өзөгүнөн алар бөлүнүп калды. Кадимкидей мындай ажырым пайда болду. Эми чын эле эгерде бул популизм эмес, куру кыйкырык эмес, жөн чын эле улуттуу реформа кылабыз десе, бул жасай турган иштер бар. Борбор Азияда мамлекеттик кызматкерлердин саны эң аз салыштырмалуу, элине салыштырмалуу бул Кыргызстан. Ошол эле убакта айлык акысы дагы. Мындай эффективдүү реформалар болгон. Грузияда мисалы сандан сапатка өткөн. Миң сандаган полицияларды жумуштан алып туруп, ордуна айлыгы жогору, бирок күчтүү полиция кызматкерлерин алып келген. Бирок аны ким кылган? Аны Саакашвили кылган. Бизде ким азыр? Бизде Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу аты Талант Мамытов. Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысынын милдетин аткарып жаткан Артем Новиков. Тиги жакта кандай кишилер жасап атат, бизде булар ошону жасаганга жөндөмдүүбү деген дагы, бирок мен сыртта туруп алып сындоочу катары дагы болгум келбейт. Эгерде чын эле ошондой ниет болсо, колдон келишинче жардам бергенге биз даярбыз.
20 ноябрга чейин ошондой пландар иштелип чыгып, сунуштар угулат дебеди беле? Ошол жана эксперттерге кимдер тартылып атат деген суроо жаралып атат да, Бакыт мырза?
17-числодо болду өкмөттүн жыйыны. комиссиянын жыйыны. Андан кийин 2 апта биз бергенбиз. 2 аптанын ичинде азыр жумушчу топтор түзүлүп атат. Өкмөттө бардык тармактарды тейлеген, бардык тармактар боюнча иш алып барган өкмөттөр бар, бөлүмдөр бар. Ошо бөлүмдүн башчылары тиешелүү тармактар боюнча жумушчу топторду түзүп атат. Эксперттерди чакырып, ар бир тармак боюнча берле дегенде 3-тен 5ке чейин эксперттерди тандап алып, азыр ошол топтоо процесси жүрүп атат. Ушул жуманын акырына чейин топтоо процесси жүрөт.
Жаштар акылдуу чөйрө тартылбай жатат деген сөз.
Акылдуу чөйрөлөр тартылып атат, билимдүүлөрдү тартып атабыз. Массалык маалымат каражаттарынан дээрлик эле мен күн сайын чыгып атам, мамлекеттик телеканалдардан чыгып атам, радиолордон чыгып атабыз. Болушунча коомчулукка маалымат бергенге аракет кылып атабыз. Азыр эми бардык билимдүүлөрдү чакырып атабыз. Мына экинчи эки этап менен талкуу жүрөт. Талкуунун жыйынтыгында биз чындыгында Кыргызстандын мамлекеттик аткаруу бийлигинин системасын толук түрдө оптималдаштырып өзгөртүү боюнча биз бирдиктүү бир сунушту иштеп чыгып, андан кийин кийинки этабында жаңы өкмөттүн курамы ошого ылайык белгиленет деген биз максатты коюп.
Гүлбакайымга суроо узатсам, оштон Гүлбакайым, сиз бизди көрүп жатасыз да, сиздер жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен иштетип жүрөсүздөр. Азыр жанагы сырттан ошол эксперттердин дагы ой пикирлерин угабыз деп өкмөт айтып атпайбы? Мисалы, сиздер ошондой бир сунуш пикир берүүгө аракет жасап жатасыздарбы азыркы шартта?
Бизге башка эксперттерге сунуш түшкөн болуш керек, бирок жергиликтүү эксперттерге сунуш түшкөн жок. Мен оптималдаштырууну кандай көрөм да, оптималдаштыруу бул эле сандык эле жана бюджетке жана санга такалбайт да, бул деген сапатка такалат. Кандай деңгээлде, кандай оптималдаштыруу болгондо жергиликтүү жана мамлекеттик кызматтарды жакшыртабыз деген суроо коюшубуз керек да. Ал үчүн биринчи этапта жанагы жер жерлерде анализ жүргүзүш керек. Кандай деңгээлде, кандай кызматтарга муктаж эл? Мисалы үчүн кызматтардын инвентаризациясы болгон. Инвентаризация болуп, эки кызматтарга суроо талап болбогон үчүн кыскартылган. Эки кызматтарды, жаңы кызматтарды киргизгенбиз. Бирок ошол жаңы кызматтарды финансированиясы коюлган эмес да. Демек азыр кызматтар бар, коюлган кызматтар, бирок ага элдин алга элге маалымат жеткен эмес да. Ошол кызматтардын бар экени маалымат жеткен эмес. Мисалы, мына ГГЮП бекер юридикалык жардам. Бул кызмат, а бирок аны эч ким билбейт. Демек оптималдаштыруу болгондо ошол маалыматты элге жеткизүү деген бир функционал пайда болуш керек да. Оптималдаштыруунун методикасын бирге эксперттер менен иштеп чыгыш керек. Биринчиден элдер анализдешибиз керек, кандай кызматтарга эл муктаж, андан кийин кандай кызматтарды коюп беришибиз керек, ошолордун механизмин иштеп чыгышыбыз керек, анан кийин функционалды коюшубуз керек. Кайсы министерствода кандай функционал пайда болуш керек. Анан кийин азыр Бакыт мырза айткандай, эки неделя силерге срок берем, эки жума срок берем, эки жуманын ичинде бизге сунуш кыл деген жок эле нерсе да. Бул жок. Ал деген эксперттер менен тартылып, бул деген бир эки ай иштелип чыгыш керек.
Бакыт мырза, ушул сындар жүйөлүүбү, шашылыш жүрүп атабы жараянда?
Жүйөсүз сындар айтылып атат. Анткени себеби биз оптималдаштыруу боюнча буйрук чыкканга чейин эксперттерди чакырып методика иштеп чыкканбыз. Ал методиканы биз ошол жыйындын жүрүшүндө коомчулукка, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө тартып бердик. Орусча, кыргызча кылып. Кандай эмнеге көңүл бурулуш керек оптималдаштырууда? Кандай максатыбыз бар и кандай жыйынтык болот деген. Тагыраак айтканда биз тиги точкага барышыбыз керек. Ошон үчүн кандай нерселерге көңүл бурулуш керек деген бардык иштеп чыккан. Билип, билбей эле курулай сынды айтканды токтотуш керек. Экинчи жагын айтып коеюн. Айтып атпайбы? 2 аптанын ичинде шашылып бушулуп деп. 2 аптанын ичинде биз мамлекеттик структуралардын өздөрүнө гана биз тапшырма бердик. Алар бизге, биз ойлоп атабыз, алар өзгөртүү боюнча, улутту өзгөртүү боюнча сунуштарын бербеши мүмкүн. Бирок 2 апта аларга жетиштүү. Ал эми 2 аптанын ичинде биз башка сырттан эксперттерди таап, тармактар боюнча жумуш топтор түзүп атабыз. А жумуш топтор түзүлүп бүткөндөн кийин алардын иши мүмкүн 1 айга созулат. Зарыл болсо 2 айга созобуз, зарыл болсо 3 айга созобуз. Анын үчүн биринчи максатты коюп, ошол максатка жетиш үчүн конкреттүү структуралар түзүш керек. Бизде моунча гана министрлик керек. Бизге моунча комитеттин кереги жок, моунча агенттиктин кызматтын кереги жок. Анын баардыгын бириктирип туруп, бир максатка жетиш үчүн иштейлик деп туруп, дүйнөлүк тажрыйбаны максатка алып кетип атабыз.
Өкмөт эксперттер менен иштөө аракетин көрүп атабыз деп атат, бирок аймактагы эксперттер кабарсыз болуп атабыз деп атпайбы? Эмне мындай дал келбей атат маалыматтар, Эмин мырза?
Бир чети кичине таң калыштуу да, анткени азыркы заманда эми кичине эле Facebookка жазып койсо элдин баары кабыл алып калат экен, өзүңүз да кабардарсыз ар нерседен. Мен издеп көрдүм, чынында анткени мамлекеттин жаңы бийликтин эң негизги максаттарынын бири ушул болуп жарыяланып аткандан кийин жалпыга маалым жеткиликтүү маалымат болсо керек, интернетте деп издеп көрдүм да таппадым. Сурагым келип атты эле Бакыт мырзадан, ушу методикасында сиз айтып атпайсызбы, жанагы максатыбыз эмне жана кантип жетебиз, ошол максат такталдыбы, критерийлер аныкталдыбы? Мисалы үчүн ошол айыл чарба министрлигинде 2 жума убакыт берилгенде эмне деген тапшырма берилди? Кандай критерийлер менен алар мол департаментти кыскартабыз же бул жакты чоңойтуш керек же дагы эмне деген жоопторду бериши керек алар силерге? Анан үчүнчүсү, баарысын, булардын баарысын, бул иштин баарысын координациялаган бир борбор барбы? Сизге жүктөп коюштубун баарысын?
Бул иштин баардыгын координациялаган ведомстволор аралык комиссия бар. Ошол координациялайт. Бул биринчиси. Экинчиси, максат боюнча ала турган болсок, максат Кыргызстанды мына ушундай туңгуюктан алып чыгып кетүү. Ал үчүн бизде ар бир өкмөттү билесиз, ар бир өкмөттүн өзүнүн өлкөнү өнүктүрүү боюнча, экономиканы көтөрүп кетүү боюнча өзүнүн планы болот. Биз ошол планды жарыяланганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Революциядан кийин дароо келди. Эми ошол планга жетиш үчүн биз мамлекеттик структуралардын баардыгын анализ кылып атабыз. Бизде конкреттүү пландар бар. Экономикалык тармагында кандай иштерди аткарабыз? Улуттук деңгээлдеги иш-чаралар аткарылыш керек, проекттер аткарылыш керек. Эң приоритеттүү направлениелер коюлат. Артыкчылык берилген. Ошого жетиш үчүн бизге кандай түзүмдөр керек? Өкмөттүн түзүмдөрү, кандай структуралар керек? Ошолордун баардыгы бизге бар. Ошого жетиш үчүн биз дароо эле кыскартып, жоюп эметпей, биз анализден кылыш керек болот.
Эми оптималдаштыруу деген саясаттын ошол максат оптималдаштыруу чечиминин максаты эмне деп атам да, анткени экономикалык өнүгүү чечим боюнча албетте ал чоң бир программа жазылышы керек. Анан оптималдаштыруу деген туңгуюктан чыгып кетүү деген бул өтө жалпы сөз да. Бул конкреттүү оптималдаштыруу үчүн бир көрсөткүчтөр барбы? Мисалы үчүн билбейм, ар бир мамлекеттик иштөөчүнүн баланча тепкичтеги же тигинчи тепкичтеги мамлекеттик иштөөчүнүн мындай эмеси болуш керек деп, билими болуш керек, даражасы болуш керек, мындай андан мынчалык пайда болуш керек деген сыяктуу эми конкреттүү бир эмелер коюлдубу дейм да, критерийлер.
Биз ошолордун баардыгын биздин методикабызда жаздык. Кандай эмеге эмнелерге көңүл буруш керек деп. Эң негизги максат мына азыркы турушунда дагы аткаруу бийлигинин системасын мындай натыйжалуулугу күчөтүү. Мисалы үчүн өкмөттүн аппаратын алып, башканы албай эле туралы. Өкмөт мына өкмөт башчы өкмөттүн аппаратын жетектеп атпаймынбы? 200 адам. МОПторду кошкондо, младший обслуживающий персоналдарды кошкондо 250 адам. Бирок чечим кабыл алуу өкмөттүн постановлениясын, буйругун чыгарыш үчүн айрым учурда 2 ай, 3 ай жаткан учурлар кездешип атат. Кимдир бирөөнүн тагдыры 3 айга чейин кармалып калып атат. Ошону ревизия кылып туруп, тиешелүү мамлекеттик органдарга мен сөгүш жарыяладым. Азырчы. Эми ошондой болбош үчүн биз айтып атабыз. Документ оборотту башкача кылалык, аппаратты болсо дүйнөлүк система менен кыскарталык деген сыяктуу мына анализ кетип атат да. Ар бир тармакта өзүнө ылайыктуу максаттар коюлуп атат.
Ошол эле убакта жанагы аймактык маселелер бар. Губернаторлор мисалы. Мен губернаторлордун көбү менен сүйлөштүм. Чын эле барсаң жөн эле отурушат. Кабинетинде мындай чымоңгоруп эле отурушат. Качан бир жерде бала бакча, айыл өкмөттө ачылыш болгондо телевизорду көтөрөт дагы алып барып коет. Жөн эле айыл алып отургандар абдан көп. Ошол эле убакта бюджетке бул чоң эконом болуш керек. Мисалы ошол эле президенттин мына иш башкармалык дейли бюджети дээрлик 1 миллиард сомдон ашат. 1 миллиард сомдон ашат. Резиденцияларды тейлеп жөн эле тоок багам деп жүргөндөр. Мисалы президент, кайсы президентти көрдүңүз? Ош түштүккө барып алып, Оштогу резиденциясында 15 күн жатып алып иштеп, ошол жерде элди кабыл алып, интеллигенция менен сүйлөшүп, жаштар менен сүйлөшүп, резиденциясында иш жок, бирок канча адам ошол жерде жөн эле бирөөсү полон жууп эми иштебеген имараттар. Ошондой жаткан мындай бир бул муктаждык бар да. Ошону азыр музду ордунан козгогон туура эле. Болгону мен ак үйдүн, көк үйдүн табиятын жакшы билем. Бакыт мырзага келет, Садыр Жапаровго келет, Камчыташиевке барат, баарына барат дагы кече мен сени шайлоодо иштеп бердим эле деп 4 резюме көтөрүп барып, мына ошолордун көңүлү дебей, эрк эле болсо, күчтүү эрк болсо.
Ушул боюнча жасаса болот. Буга чейин ошол президенттин жана премьер министрдин милдетин аткарган Садыр Жапаров дагы демилге тууралуу кеп кылып, анан өзүнүн пикирин билдирген эле, азыр кыскача көрүп алып, анан талкуубузду улантсак.
Күнүгө мага көптөгөн кишилер кирип жатат. Баары мен кыйынмын, иштегенге даярмын деп турушат. Колдон келишинче баардык саясий күчтөрдү тартып, Эч кандай мындай бир куугунтук ал бай саясый, же болбосо сен мага көчөгүнү катуу сөз айттың, же бүгүн мындай дедиң дебестен бардык жаштарды жумушка тартканга аракет кылдык. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эми анча мынча кадрдык мүчүлүшүптөр кетип калып атат. Эми аныңар баарыңар эле түшүнүп турасыздар. Ар кандай саясий күчтөр суранат экен, бул жерди биздин кишиге, биздин фракцияга бер дейт экен, же биздин топко бер дейт экен. Ал эми бул убактылуу гана көрүнүш. Кудай буюрса реформалар жүрсө, андан кийин бардыгын кайра конкурстун негизинде алып, 2.5-3 айдан кийин болобу, бардыгы тазаланат деп мен толук ишендирип кете аламын.
Ушул тапта ошол өкмөттө жергиликтүү бийликтерде кызматтык дайындоолор артынан ар кандай нааразылык менен коштолуп жаткан кез. Мисалы, Ошто акимчилик кызматтарга мурдагы бийликке ошол парламенттик шайлоодо Биримдик партиясынын камчысын чаап бергендер келип жатканын, муну шайлоого карата даярдык деп коңгуроо кагып жатышат жергиликтүү эксперттер. Анан ушундай шартта азыркы программаны ишке ашыруу канчалык реалдуу? Гүлбакайым, мен сизден жанагы сунуш сурабадымбы? Мисалы, азыркы кызматка келүү, кызматка дайындоо бир жараяндары жөнүндө сурагым келип атат да, сиздер көз салып жатсаңыздар керек. Азыркындай талаш менен кызматка келип жаткан кишилер кийин, мисалы, кайрадан кызматын бошотуп кайра келе турган болсо, ал жараянды кандай элестетүүгө мүмкүн?
Кызматтарга келүү бул конкурс менен болот. Жанагы өкмөттүн жанагы кадр саясатын башкарган адам эскекте ал нерсени. Ал жерде жанагы компьютерный тестирование тигип, а бирок жанагы акимдерди алмаштыруу бул деген ошол өкмөт түзмөдөн түз алмаштырганы укугу бар. Ошондуктан азыр көбүнчө эле ошол акимдер, губернаторлор, мындай администрация башчылары алмаштырган практика көп. Мисалга Ошто Алай администрациясын, азыр Кара Суу рай администрациясы бош турат, мынабы Папан айыл өкмөтүн кое коебуз деп тоже бир чыр чыгып, азыр эмнеден себептен улам коюп айтат, билбейм. Бирок менин өзүмүн жыйынтыгым бул деген ошо шайлоолор менен байланышкан нерсе да. Эгерде ошол бийликке ошол аким шайлоону утуп берем сага, сен айткан жыйынтыкка жеткизип берем деген адамды гана коюп атат деген менин өзүмүн немем бар, подозрением бар. Эмнеге дегенде, азыр мына мэр Сарыбашев, Ош шаарынын мэри жок, орунда Бишкекте жүрөт. Ошол Бишкекте ошол ак үйдү ак үй менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат да. Мен деген ошол силерге шайлоолор жакшы өткөзүп берем деген далилдерди айтып жүргөн болуш керек. Болбосо эмне себептен ал жакта жүрөт? Эми мына караңыздар, азыр көрөбүз, шайлоолор өтөт, ошондо көрөбүз кандай назначениялар болот. Мен толук силерге айтып бере алам, ошо шайлоонун жыйынтыгы менен назначение болот. Мисалга азыр администрациянын башчылары деле тааныш билиш менен болуп атпайбы? Мисалга мынабы Алай районунун акими Улан Примовдун таанышы, Нокат районунун акими Зубкаровдун таанышы, азыр көрөбүз Кара Сууга ким келет. Мындан алдын ошо Матаимовдун адамы коюлат деп чыр болуп, азыр дагы алмашуулар болду. Андагы мына губернатор аралашып коюп атат. То есть мындайча айтканда ачык конкурс менен келген эч ким жок.
Түшүнүктүү. Азыр эле биз Садыр Жапаровдун сөзүндө 2.5-2.3 айдын ичинде тазаланат деп айтып атпайбы? Эгерде ошол тазалануу жөнүндө сөз болуп атса, анда азыркы дайындоолор жөнүндө эмне кеп кылуу керек?
Мына Садыр Нуркожоевич да өзүнүн сөзүндө айтпадыбы, кемчиликтер кетип атат деп? Чындыгында кетти. Бирок эми ошолордун баардыгы баягы шашылыш мезгилде, кыйчалыш мезгилде болгон дайындоолор болду да. Бирок ошолордун баардыгын мына бир багытка салып пландуу алып барыш үчүн мына биз мына параллелдүү түрдө оптималдаштыруу реформалоо иши башталды. Мунун натыйжасында жаңы структуралар иштелип чыгыш керек. Эң акырында жаңы түзүмдөр иштелип чыгыш керек. Оптималдуу, бирин бири кайталаган, керексиз агенттиктер же болбосо башка түзүмдөр жоюлуш керек. Эң акырында баардык түзүмдө жаңы түзүмдөр иштелип чыгып туруп, анан кийин конкурс жарыяланып, анан билимдүүлөрдү алабыз деген максат бар. Эми ошого канчалык деңгээлде ошол максатка жетебиз, мына азыр ошол процесстерди жүрүп атабыз. Эми биз бул процессти токтотуп койсок деле болмок, президенттик шайлоодон кийин жасасак депчи. Бирок андай болгон жок. Азыр бизди мына убакыт талап кылып атат, эл талап кылып атат. Күткөнгө убакытыбыз жок, биз жасабай койгонго да акыбыз жок азырчы. Эл күтүп атат, миң деген көздөр карап турат, дүйнө жүзү карап турат. Ошондуктан сөзсүз түрдө дүйнөлүк тажрыйбаны эске алып туруп, биз системалуу өзгөрүштөр жасашыбыз керек. Ошолордун бири мына оптималдаштыруу, реформалоо. Эми аны анча мынча катачылык кетип калган ушулар болот, оңдогуло, пожалуйста.
Албетте, эми коомчулукка талкуу
болуш керек. Ачыкпыз, эшик ачык. Эми азыр мисалы үчүн айтып атасыздар, анда оңдойбуз, мисалы комшуга неме жетпей калды.
Пикирлерди эске алуу менен.
Бирок эми биз кадам жашап атабыз да, алдыга жылып атабыз да, уктаган жокпуз да. Мына 17-16 октябрда биз ант бергенбиз. Мына бүгүн 24 болуп атат. Мына бир айдан бир аз гана.
Эми
жылып атабыз го.
Туура. Иштей элек комиссияга биз сын айта албайбыз. Эми биринчи иштетип көрүш керек. Анан иштей элек, мына түзүлө элек деле. Биз бул булар болбой калды дей албайбыз. Бирок менин кооптонгонум
биз тобокетчиликтер жөнүндө сүйлөшүп атабыз.
Ооба. Бакыт мырза, мынау комиссиянын мүчөлөрү жанагы конституциялык кеңеш менен мүчөлөрүн дайыл кылбаш керек да. Бүт мына азыр күлкү болуп атпайбы мисалычы. Курамын карап ал эле көбү жана жаңы үмүттөр жана ошондой курамды окуганда, конституциялык кеңеш менен азыркы курамын окуганда мындай үстүнө муздак суу күйгөндөй болду да көпчүлүгүчү. Анткени алар азыр жаңы бийлик келди, элдин колдоосуна ээ, чынында карапайым адамдар колдоп атат, үмүт абдан чоң да. Анан ошондо ой мындай болот деп атканда эле анан курамын карасаң эле жанагы Турсунбек акын баштаган жанагы жүрбөйбү, Кошалиев тиги Бөрүбаш караганда эле биздин Кыргызстандын келечегин ушулар чечеби, ушуларга карматкан турбайбызбы деп мындай бир абдан чоң таң калуу сезим болуп коет. Коомчулукта
конституциялык кеңешме канакей курамы канакей дегичек эле дароо жарылык чыкты дагы, анан дароо биз көрүп калбадыкпы отурганын ошол кеңешменичи? Чын эле анан комиссия дагы ошондой бир кырдаалда түзүлүп калбайбы деген кооптонууга сиз эмне деп жатыресиз?
Комиссиянын түзүлдү, комиссиянын ишти алып баруусу башкача болуп атпайбы? Коомчулук менен болуп атпайбы? Биз мамлекеттик түзүмдөр да катышпайт, өкмөт да катышпайт, сырттан келген эксперттер алып барып атпайбы? Болгондо да тандалма баардык тармактарды мыкты билген, тартип коргоо тармактарын мыкты билген эксперттерди.
Мисалы сиз кимдерди атай аласыз? Кимдер жөнүндө сөз болуп атат? Кайсы күчтүү эксперттер?
Мен баардыгын эми тизмелеп атын айта албайм, бирок биз ошонго аракет кылып атабыз да.
Ушул жерден жана мырзанын сөзүн улай да, сунуш катары анткени чындыгында мен деле бир чети макулмун. Баштар эле кишке сын айтуу өтө кыйын, анткени жыйынтыгын көрбөй жатып эмне деп каршы боло алабыз? Оптималдаштыруу сонун максат, муну кантип ишке ашырабыз деген маселе турат. Бир нече сунуштар бар да менде. Биринчи кезекте эң эле чоң маселе азыр Бакыт мырза эң башында айта кетпеди, 3 бөлүктөн турган реформалоо максатыбыз бар деп. Ошонун эң чоң, эң каргаш алуусу конституциялык реформа болуп атат. Эгер жана азыр өттө кысталыш кыйын убакытта экономикалык жагы башка жагын айтпай туруп ушундай кризис кезде баардык жакты ачып салган өтө мамлекеттин, бийликтин өзүнө өтө чоң кыйынчылык туудуруп атат. Менимче мүмкүн болсо ошо мамлекеттик кызматты жакшыртуу, оптималдаштыруу планын алдыга коюп конституциялык реформаны кийинге коюш керек болчу. Анткени азыр саясий капиталдын баарысы конституциялык реформага кетип оптималдаштыруу калып калып атат.
Бул жарайынды конституциялык реформага байлабай туруп андан көз карандысыз түрдө жүргүзсө болобу эрте?
Бул оптималдаштыруу реформалоо иш чарасы конституциялык реформага байланышы жок, бул өзүнчө жүрө турган иш чара,
алдын ала боло турган иш чара.
Алдын ала өзүнчө жүрө турган иш чара. Бул сөзсүз түрдө керекпиз, бул керектүү иш чара. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, биз олуттуу өзгөрүүлөргө барабыз десек, биз сөзсүз түрдө мына соңку 10 жылга анализ берип туруп анын эң негизги себебин аныктап анан алдыга жылышыбыз керек да. Мына коомчулуктан талап бар го, конституциялык реформа керек деген. Анткени себеби соңку 10 жылда биз көрбөдүкпү? Ар бир эки жолу шайлоо болду, 2010-жылы 2015-жылы шайлоо болду. Жыйынтыгында парламентке келген партиялар кадимкидей эле Кыргызстанды менчигиндей эле бөлүп алып эле отурушту го. Белгилүү бир адамдар Кыргызстандын байлыгын талап тоношту, каалагандай калчашты, бирок эч ким жооп берген жок. Ошолордун баардыгын көрүп туруп ушундай процесстердин баардыгын токтотуш керек. Жоопкерчиликтүү бир адам болуш керек, жоопкерчиликтүү бийлик системасын сүйлөп жок эле дегенде мына жоопкерчиликтүү классикалык парламенттик башкаруу системаны түзөлүк деген сунуштар болуп атат го, же болбосо президенттик мамлекеттик башкарууну түзөлү деген.
Эптеп азыр кызматка жетип алган аткаминерлер кайра ошол конкурстук негизде кайра келесиң десе, мисалы ошого унанабы?
Азыркы кезде азыр кызматтарды ээлеп отурган кишилер албетте андай кайрадан конкурстан өтүп кайрадан текшерилип келүүгө мүмкүн ынтызар эместир. Бирок бул да айта кетчү нерсе, утурумдук ушул убакытта мамлекеттик башкаруунун эффективдүү эместигине, эффективдүүлүгүн, натыйжалуулугунун төмөндөшүнө алып келет. Анткени алар үстөлдүн учунда отурат да, эртең мен кетип калат окшойм моундай саясат барса деп. Конкурстук негизде кабыл алуу бул бир нерсе. Бул комплекстүү иш чаралардын бир бөлүгү катары караш керек.
Чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыкталды. Биз бүгүн өкмөттүн оптимизациялоо жана анын ишин жакшыртуу жолдорун талкуулаганга аракет кылдык. Биздин программага өкмөттүн аппарат башчысы Бакыт Аманбаев, саясаттануучу Эмил Жороев, Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев жана Ошто биз менен түзүп байланышта жарандык активист Гүлгакы Мамасалиева болду. Бүгүнкү эфирди мен Айзада Касмалиева алып бардым. Жакшы туруңуздар.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушуну 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.